gjuhësën dëruar, mirë mëngjesi dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jemi ju gjatë 15 minutave të ardhshme në këtë edicion, ndërsa tjera do të ndiqni. Serbët shënojnë festën e Vidovdanit në Mitrovica ta provokojnë policin. Kosova duhet të sillet si shtet, po që se dëshiron njohje të reja, thonë analistët në Prishtinë. Liderët e Bashkimit Evropian nisin sot samitin mbi krizën në Eurozonë. Spanja shkon në finale, Gjermania përballet sot me Italinë. Për këto dhe zhvillime tjera më udhëheq në minutat në vazhdim, por fillimisht ndjekim një vlog me informacione të shkurtra.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës për rajonin e Mitrovicës njofton se dhjetra serb kanë prishur rendi dhe qetësi në orët e hershme të mëngjesit të sotëm. Rreth orës 5, një grup prej afër 70 vetash i paralajmëruar qytetarëve të nacionalitetit serb, pjesëmarrës të marshit të Vidovdanit, janë mbledhur në afërsi të urës kryesore. Tre prej tyre kanë kaluar pengesat me gur në urën kryesore dhe kanë filluar të ofendojnë policët në detyrë, thuhet në njoftimin e policisë. Në njoftim sqarohet se për të qetësuar situatën, policia ka përdorur sprejin dhe pastaj me auto buzë dhe nën përcjellin e policisë, serbët janë larguar nga Kosova për mes pikës kufitare në Mertare. E ardhmja e Eurozonës pritet të jetë në krye të agjendës së samitit dyditor të Bashkimit Evropian që nis sot në Bruksel. Bisedimet pritet të përqendrohen në atë nëse do të mblidhet borxhi dhe nëse duhet të lëshohen eurobonot e përbashkëta. Presidenti francez François Hollande është një përkrahës kryesor i kësaj ideje, por Angela Merkel e Gjermanisë është kundër. Ambasadori i Iranit në OKB ka fajsuar të huajt për gjakderdhjen në Siri dhe ka mohuar ndonjë rol iranian. Muhammed Karzai gjithashtu tha se Irani është i gatshëm të luajë një rol në ndërmjetësimin e zgjidhjes së krizës në Siri. Komentet e tij vijnë pasi ndërmjetësi ndërkombëtar për Sirin Kofi Annan thirrri një takim mbi krizën në Siri, i cili mbahet të shtunën në Gjenevë. Gjermania luan sot kundër Italisë në kryeqytetin polak në Varshavë në gjysmë finalen e dytë të Euros 2012. Gjermania, që është ekipi i vetëm i cili ka fituar të gjitha ndeshjet në kampionat, po synon ta mposhtë Italinë për herë të parë në 17 vjet. Fituesi së entës luan me Spanjën, e cila e mposhti Portugalin 4-2 me penalti. Spanja po përpiqet që të bëhet ekipi i parë i cili mbron titullin e kampionit evropian pas fitores në vitin 2008. Finalja luhet të dielën në Kiev të Ukrainës. Ndoqët lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë pas shyrën e shtypit kosovar në linë telefonike kemi korespondentin ton në Prishtin Zenel Puzukun. Mirë mëngjesi Zenel.
Përshëndetje Albana.
Zenel, çështja e veriut të Kosovës mbetet një nga temat më të komentuara në vend. Çfarë ke veçuar sot?
Po, Albana, në këtë temë shkëpusim vlerësimet e kreut të NATO-s Anders Fogh Rasmussen nga intervista dhënë të përditshme koaditore. Rasmussen ka theksuar se është rëndësishme të kuptohet një mesazh i qartë për të gjitha palët në konflikt se Kosova do të mbetet e bashkuar dhe se ndarja Kosovës është tërësisht e përjashtuar si mundësi. Ky, sipas kreut të NATO-s Rasmussen, është një qëndrim i qartë dhe i fortë i bashkësisë ndërkombëtare dhe Kosova nuk do të ndahet. Duke folur për kohën ditore, sekretari përgjithshëm i Aleancës Veri Atlantike, Anders Fogh Rasmussen, ka theksuar se të gjitha palët e përfshira në këtë çështje duhet ta kenë parasysh se asnjë ndarje nuk është e mundur, që do të thotë se edhe veriu gjithsesi do të mbetet pjesë përbërëse e Kosovës. Rasmussen u ka dërguar edhe një mesazh liderëve përgjegjës politik në Prishtinë, të cilët sipas tij duhet të bëjnë gjithçka që është në mundësinë e tyre që t'u afrohen qytetarëve në pjesën veriore të Kosovës dhe të sigurojnë ata që po ashtu të ndihen si pjesë integruar e shoqërisë kosovare. Ndërsa mesazhi kreut të NATO-s Rasmussen drejtuar Beogradit nëpërmjet përditshmes koaditore është se edhe politikanët përgjegjës në Serbi duhet të kuptojnë se duhet gjendet një zgjidhje paqësore për kontestet dhe mospajtimet, që është një parakusht për integrimet e Serbisë në strukturat euroatlantike, para së gjithash në Bashkimin Evropian. Albana.
Zenel, kalojmë në zhvillimet të tjera. Si komentohet vendimi gjykatës kushtetuese ndaj kërkesës së deputetëve të vetëvendosjes për ligjin për hoqen e madhe dhe qendrën historike të Prizrenit?
Duke u fokusuar në këtë temë, Albana e përditshme Azëri vlerëson se gjykata kushtetuese si instanca më e lartë gjyqësore në vend shfrytëzohet nga drejtuesit e institucioneve kryesore të Kosovës që tërë presionin dhe barrin e vendimeve të tyre kontraverse t'ia bartë tjetër kujt. Gazeta sekson se rasti ligjit për qendrën historike të Prizrenit dhe ai për hoçën e madhe flet më së miri për atë se gjykata kushtetuese është në një vijim me politikën. Por siç ka vënë re gazeta për dallim nga institucionet tjera, gjykata kushtetuese përpos që ndjek vijën e politikës së lartë vendore në esencë, siç sekson gazeta Zëri, ajo i përmbahet tërësisht politikës së fortë që bëjnë disa nga ambasadorët e fuqishëm të huaj. Almana?
Zënel, përfund çfarë ke veçuar?
Fare shkurt nga përditshmja ekspres, veçojmë temën e liberalizimit të vizave për cilën ka folur kryetari i Komisionit për Integrim Evropian, Lutfi Aziri. Ai ka theksuar se fundi vitit 2013 është afati më i shkurtër për liberalizimin e vizave, por në rastin më të keq, procesi mund të zgjasë pa kufi. Por, siç ka vënë pa Lutfi Aziri, për të përmbushur kushtet e udhërfyesit duhet ketë edhe arrestime masive të autorëve të veprave kriminale dhe të korruptuarve si në rastin e Shqipërisë.
Zënel, të falenderoj për këtë përmbledhje të shtypit të sotëm kosovar. Dëgjues të nderuar, ne vazhdojmë me materiale tjera të përgatitura për këtë edicion.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Tubimi i sërbëve në Gazimestan 23 vjet më parë në ditën e Kremtës që sërbët e quajnë Vidovdan, fuqizoi Slobodan Milošević i vlerësojnë politikanë sërb të Kosovës Rada Trajković dhe Ranđel Nojkić. Por sipas tyre, kremtja Vidovdanit në ditët e sotme zhvillohet në kontekst krejtësisht tjetër nga ai 23 vjet më parë. Në kronikën e korrespondentit Bekim Bislimi ata flasin për rrethanat dhe situatën e atëhershme dhe të sotme, si dhe zhvillimet që pasuan tubimin e Vidovdanit në Gazimestan.
Sot politikanët serb të Kosovës vlerësojnë se tubimi në Gazimestan në vitin 1989 shënoi plasaritjen e parë dhe të fuqishme, e cila më pas çoi deri te shpërbërja e Jugosllavisë, si dhe luftërat e përgjakshme në hapësirat e saj. Rada Trajković, aktualisht deputeti në Kuvendin e Kosovës nga radhët e listës së Përbashkët Serbe, rikujton tubimin e serbëve në Gazimestan 23 vjet më parë.
Nisu tu bili ljudi, ili veç.
Në atë tubim shumica njerëzve nuk kanë qenë të orientuar për ruajtjen e Jugosllavisë, ndonse një numër i vogël i tyre kanë qenë për këtë. Një numër tjetër i vogël ndoshta ka qenë edhe për një projekt të Serbisë së Madhe, por unë mendoj se pjesa më e madhe e serbëve që kishin ardhur aty, ata të mençurit dhe të urtit, kanë qenë për definimin e shtetit serb, sepse shumica e kanë dëshiruar këtë edhe para krimit të Jugosllavisë së parë dhe të dytë. E gjitha përfundoi në atë mënyrë që shteti serb, Miloševiçi dhe njerëzit që kishte përreth, nuk ditën që t'i përshtatin interesat e popullit serb me realitetin që ishte në atë kohë. Ne ishim nisur për të realizuar projektin me miq të dobët dhe me kundërshtar të fuqishëm ndaj ide sonë dhe natyrisht kemi përfunduar kështu siç kemi përfunduar, tha Trajković. Por politikani serb Ranđel Nojkić tubimin 23 vjet më parë të serbëve në Gazimestan e vlerëson si një ekspanzion të gabuar të vedijes nacionale serbe, i shprehur në mënyrë po ashtu të gabuar. Mendoj se atëherë është bërë gabim historik për të cilin ka pasur gjas që të përmirësohet, por kjo nuk ndodhi dhe më pas ka pasur pasoja të mëdha të dhunshme. Atëherë ishte paralajmëruar shpërndarja e Jugosllavisë. Ajo edhe ndodhi. Serbia hyri në konflikt me të gjitha ish republikat dhe përjetoi atë që përjetoi. Por ajo që më trimoron veçanërisht është fakti se pas vitit 1999 nuk ka pasur vazhdim të retorikës së tillë. Mendoj se sot Vidovdani kremtohet krejtësisht në tjetër kontekst, pavarësisht se ekzistojnë probleme të caktuara dhe se Bashkësia Serbe ende nuk e ka zgjidhur statusin e saj, më duket se nuk i bëhet thirrje mundësisë për konflikte, luftëra dhe gjakderdhje të reja, por për mundësinë që çështjet të zgjidhen përmes rrugës paqësorë, theksoi Nojkić. Në anën tjetër, tubimi i Vidovdanit 23 vjet më parë në Gazimestan, si moment që shënoi fuqizimin e Slobodan Miloševićit dhe më pas shpartëllimin e Jugosllavisë dhe luftërat e përgjakshme, u bë shkas që popujt jo serb, sidomos në Kosovë, ta shohin këtë kremtë me antipati. Por Rada Trajković thot se shqiptarët nuk duhet ta përjetojnë me antipati Vidovdanin, për shkak se sipas saj betejë mesjetare e Kosovës ka qenë e përbashkët dhe serbët e shqiptarët kanë qenë aleat në atë luftë.
Oslobodrovački pokret i bio zajednički.
Lëvizja çlirimtare ka qenë e përbashkët dhe nuk ka arsye pse në mënyrë identike dhe të përbashkët të mos e festojmë së bashku. Nuk ka arsye që ta refuzojmë, ka thënë Trajković. Por Nojkić mendon ndryshe. Duke shikuar nga aspekti që Vidovdani ka qenë fillimi i shpartallimit të Jugosllavisë dhe në fund të fundit, edhe ajo që ka ndodhur më vonë edhe në Kosovë, mund të thuhet se mund të kuptohet çështja e tillë shqiptarëve, por megjithatë, mendoj se nuk ka askush të drejtë që ta shfrytëzojë këtë ditë dhe këtë fest. est për të nxitur konflikte të reja dhe që në çfarëdo mënyre të vijë deri te përkeqësimi i situatës, theksoi Nojkiç. Sidoqoftë, 10 vjet më vonë pas tubimit në Gazimestan, në qershor të vitit 1999, forcat e NATO-s pas bombardimit 78 ditësh të caqeve serbe hynë në Kosovë duke larguar forcat serbe nga territori i vendit. Me 1 prill të vitit 2001, Slobodan Milošević u arrestua me kërkesën e tribunalit për krime lufte në Hagë, ndërkaq që dorëzimi i tij në këtë gjykatë nga autoritetet serbe u bë pikërisht më 28 qershor 2001, ditën e kremtës së Vidovdanit, saktë 12 vjet pas tubimit në Gazimestan. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Parambylljes sjellim dhe një temë tjetër nga Prishtina. Analistët politik dhe ish zyrtarë të qeverisë parashohin sfida të mëdha në procesin e njohjeve për pjesën e mbetur të këtij viti. Ata theksojnë rëndësinë për ndryshimin e diplomacisë së deritashme, ndërsa thonë se edhe në raport me Serbinë, Kosova duhet të sillet si shtet, si parakusht për të bindur shtetet hezituese për njohje dhe se meriton të njihet si subjekt i barabartë politik në botë. Edona Peci njofton nga Prishtina.
Brenda gjysmës së dytë të këtij viti, Kosova duhet të arrijë 9 njohje të reja për të jetësuar planin e Ministrisë së Punëve të Jashtme, që në fund të 2012-s, shtetin e Kosovës ta kenë njohur 100 vende anëtare të Organizatës së Kombeve të Bashkuara. Mirpo, ish zyrtarët e qeverisë së Kosovës e quajnë njoh serioz këtë synim, duke thënë se nuk duhet paragjykuar vendimet e ardhshme të shteteve në raport me Kosovën, por se duhet krijuar rrethanat që shtetet, të cilat hezitojnë ta pranojnë vendin si palë të barabartë, të hedhin hapin për njohje. Ish ministri i punëve të jashtme, tani deputet nga radhët e partisë opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, Skënder Hyseni, tha se paralelisht me diplomacin, si që quajti ai, të çakorduar të Prishtinës së zyrtare, problemet e brendshme me të cilat ballafaqohet vendi dhe sjellja e deritashme e autoriteteve kosovare në dialogun me Serbinë kanë dëmtuar procesin e njohjeve për Kosovën. Një rol të rëndësishëm në këtë, sipas Hysenit, do të luajë çasja që Kosova do të ketë në vazhdimin e dialogut me shtetin serb.
Këtu etutje do të kërkohet shumë punë nga institucionet e Kosovës që të shpjegojnë gjithë natyrën e dialogut me Serbinë, kompleksitetin e marrëdhënieve me Republikën e Serbisë si dy shtete, dhe unë shpresoj që përfundimisht qeveria e Republikës së Kosovës do të jetë bindur që me Serbinë duhet të sillet si shtet.
Theksoi ai për të shtuar se me pranimin e referencës në rezolutën 1244 të OKB-s në marrëveshjet për marrëdhëniet rajonale të Kosovës, ekzekutivi kosovare ka zbehur shtetësinë e vendit në arenën ndërkombëtare. Ballafaqimi i drejtë për drejtë i palës kosovare me atë serbe gjatë 9 raundeve të deritashme të dialogut, sipas drejtorit ekzekutiv në Institutin për Politika Zhvillimore, Krenar Gashi, nuk i ka kontribuar për mirësimit të imazhit për Kosovën në botë, sikurse që nuk i kanë kontribuar kontaktet e drejtë për drejta me shtetet që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës.
Ne pikë së fundi duhet të përmirësonim imazhin tonë në botë dhe atë se çka mendojnë njerëzit tjerë për shtetin e Kosovës dhe për Kosovën si shtet. Më vonë të koncentruemi në përafrimin e politikave të jashtme me rrymat që mund të ndikojnë në shtetet pasuara dhe tek e fundi do duhet të ishte ky lobimi sy me sy apo i drejtë për drejtë, siç jemi duke aplikuar tani.
Që kur shpalli shtetësinë në shkurt të vitit 2008, sipas të dhënave të Ministrisë së Punëve të Jashtme të vendit, Kosova është njohur nga 91 prej gjithsejt 193 shteteve anëtare të OKB-s. Qëndrim mohues për njohjen e pavarësisë së Kosovës vazhdojnë të kenë 5 shtete të Bashkimit Evropian: Spanja, Rumania, Slovakia, Greqia dhe Çiproja. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët: serbët shënojnë festën e Vidovdanit në Kosovë, në Mitrovica ta provokojnë policinë. Liderët e Bashkimit Evropian nisin sot samitin mbi krizën në Eurozonë. Spanja shkon në finale, Gjermania përballet sot me Italinë. Dëgjues të nderuar, ishte kjo atyra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Ju ftojmë të na ndiqni në emisionet tona të radhës në orën 12, 16 dhe 21. Ndërkaq, për më të njohur me më të rejat nga Kosova, rajoni e bota, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Mladen Marilovic dhe unë Albana Isufi nga Praga ju dëshirojmë një ditë të mbar. Miru dëgjofshim.